Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска пита. Павел Стоименов. Млади земеделци, защо да работят за България? Отговаря. Павел Стоименов, Агробел 2001 ЕООД. Величие.
Беновска пита.
21 юни 2025 година настъпва жешкото лято. Жешко във всеки един смисъл. Жешко може би и като климатично време, жешко може би и като политика, уважаеми господа и госпожи. Гледате ли на живо в YouTube Беновска пита Радио К2 от студиото в София? Гледате ли на живо по канал 3? Слушате ни по Радио К2? Гледате ли във Facebook Беновска пита Радио К2? Гледате ли във Facebook Ирена Беновска? И сега следващия събеседник, който ще ми каже, освен дали ще бъде жешко лятото, дали ще е и сушево. Това е един от активистите на политическа партия Величие. Големия замеделец Павел Стоименов. Здравейте, господин Стоименов, как сте?
Здравейте! Благодаря, добре, на вас и на вашите зрители и слушатели. Сега, в момента е горещо лято, но това предвещава хубава жътва. Жътвата е жътва, за нас замеделците е свещено нещо, което трябва да прибереме зърното, за което сме се грижили почти цяла година. На полето пшеницата и ечемика трябва да ги приберем. Очаква се нещо хубаво да кажем за България, че се очаква да имаме хубава реколта, така че надяваме се да може да си приберем пшеницата и предполагаме, че ще имаме около 10 до 15% по-хубава реколта от миналата година. Едно хубаво нещо, което и на нашата майка България да се случи и на нас. Значи суверенитета за зърно, за зърно производство и зърно, естествено хляб ще имаме. Но хранителният суверенитет на България действително е сринат до най-ниски нива. Ние сме тласните да се развиваме само в зърнопроизводството и това е проблем. Виждаме, че от 14 милиона декара поливни площи имаме вече само около 300 хиляди декара. Видяхме как просто не се създават, дават се пари в напоителни системи, източват се парите оттам. Ето ви, Бойко Борисов в предния период отпуста 500 милиона за напоителни системи, а те не дадоха отчет колко декара са направили с тези 500 милиона. Какви язовирчета, как се източиха парите. Интересно е, но действително парите се източват най-вече през напоителни системи. Виждаме сега, гласуват се 1 милиард и половина от бюджета да могат да си ги дърпат, когато си пожелаят и за каквото си пожелаят. 1 милиард и половина, това са много средства за България. Но те не отиват по предназначение. Ние с Михайлов бяхме заедно, видяхме как за 7 км канал с 4 см бетон и една мрежа, четворка такава малка, взимат 15 милиона, тя работата се свърши за 700 хиляди лева.
Да, ние ги излучваме тия видео и прекъснато и дано хората ги гледат, дано хората го разбират, обаче господин Стоименов, защото България нещо се изхайлази. Гледа да се наплющи с наденица, да се напие с бира, да се натъпче с нещо друго и много малко го интересува кой произвежда това, дали е де българско пшеница, жито и така нататък, или това е внесено някъде от други страни, или е де месо на 80 години от Държавния резерв на Аржентина и така нататък. Искам да ви питам обаче нещо, вие правихте миналата седмица, което беше огромна инициатива. Направихте един семинар, ли как да го нарека, за млади земеделци. Защо младите земеделци да намират причина и основание и смисъл да работят за България? Е, това ми е въпрос.
Ами, ние направихме такъв семинар, защото много млади деца идват при нас и не питат какво може да следват, какъв може да бъде техния път, какво да направят. И затова събрахме се с наши така приятели, съмишленици, оранжерийно производство, Иво от храна от село, овце фермата, тук на колегата до нас, който е пчелар, който е четвърто поколение пчелар, който имат от над 2000 кошера пчели, който е бил в Австралия, младо момче, да се учи на пчеларство също, да се усъвършенства. Само професионалисти, за да можем да ги вдъхновиме, действително младите хора да останат тук при нас в България.
Ама успяхте ли да ги вдъхновите, защото ето сега ние показваме Сплит, имаме тук едни картини, в които поради липсата на появане, вие, сега ще ми кажете точно, че забравих числото, се лишихте от засята, от гледане и така нататък култура, от картофи, колко декари и го раздадохте на старчески домове, детски градини и така нататък. Нали така беше?
Разбира се, но...
Не се разбира хич, как така? Защо вие не бяхте реализирали тези картофи, за които сте се грижали както си трябва?
Сега, ние сме длъжни да работим точно и ясно по правилата. Искаме децата да ги учиме, така че утрешния ден водата ще бъде пусната навсякъде, цяла България ще бъде в просперитет. Ние не ги учиме децата да бъдем на задничево и назад да вървим. На водата сега, това са мерки, които са времени, които ги прави това правителство, най-вече Бойко Борисов. Така че Бойко Борисов няма да бъде във властта за бъдеще, защото той е ясно, че той не може да управлява, че виждаме, че нашите колеги румънци, едни колеги румънци, където ги бяха много по-назад, къде отидаха, а па ние какво сме, за да само да се сравняваме. Така че ние обучаваме децата за една хубава и просперираща България, която ще бъде пълна с вода, каналите ще бъдат пълни с вода. Тези деца, за да може да ги научим да произвеждат оранжерийно производство, зърно производство, пчеларство, животновътство. Тези неща са времени, които нашето правителство, даже и в момента, упражнява върху нас земеделците, за да може земеделецът да бъде покорен, да бъде мирен, да бъде кротък, за да знае, че той зависи от управляващите, от европейските субсидии зависи, за да знае се, че всеки един момент, ако дойде и му нещо се опита, не е в правилната посока, която иска Бойко Борисов и Пеевски, той веднага ще бъде стиснат и той ще си влезе в правилната посока. Не, напротив, ние ги обучаваме децата както трябва, защото знаеме, че младото поколение ще си вземе държавата и ще я управлява то, защото то, младото поколение, не е обременено. Но младото поколение не е над власт имащите децата, защото те са вече трето поколение крадци.
Mm-hmm.
Татко му е кмет, сина му депутат и в момента детето му учи и той за депутат.
Не.
Ние такива неща няма да толерираме и няма да разрешим.
Позволете ви да пуснем, колеги, клип номер 19. Ако обичате, Ивелин Михайлов и господин Стоименов, за този семинар в Брест. Това е кратичко. Готови ли сте? Като сте готови, дигнете ми ръчичка. И да видим каква беше вашата цел. Така, пускайте го.
Здравейте на всички! Намираме се в село Брест. Ето така се променя България. Виждаме, Павел Стоименов и Ивайло Иванов са двама човека, които са дошли тук да дадат знание на много хора и да ги приобщат към това заедно да оправим страната. Не можем само да казваме кое не е добре, а трябва заедно да се обединяваме и да показваме как нещата могат да се случат. Така че поклон и благодарности на тези български герои, които решават да споделят своето знание, решават да направят така да си отдадат времето, техника, енергия, екип, за да може повече българи да научат какво трябва да направят, за да са добре и да научат точните стъпки, с които ще направим България отново велика. Благодарим ви!
Благодарим!
Така, вие започнахте този семинар, така, но аз съм приготвя и вие обичате да ходите често до Румъния, давате един много добър пример и то, често казано, остана въртене на това, което говорите, общата ни река, европейската река, балканската река, Дунав, за която вие до ден днешен, независимо от срещите ви с Манол Генов и продължението, което му пишете, нямате никакъв отговор. Вие предложихте да си заплатите за напояване, той ви прати, да не казвам къде.
Така е. Аз лично му предложих, нали, госпожа Беновска, интерес истината, нали, след дългите проверки тук, които на мен ми беше подсказано...
Вие пак имахте още една проверка сега скоро?
Да, да, да. Всеки ден има. И вчера имаха проверка.
И какво искате?
Пак от басейнова дирекция проверяват дали поливаме, дали не поливаме. Просто контролът е много сериозен. Така изкъсва така на въженце. Mm-hmm. Беше ми подсказано, че може да се реши лично моя проблем.
Аха.
Аз казвам, или решаваме на цяла България, или, нали, са лично моя проблем. По-добре там е да загина, отколкото да ми решаваш моя проблем. Значи, ние се борим за цяла България.
Извинете, как ви предложиха да се реши вашия проблем?
Еми, предложиха ми да отида в София, при който трябва, и проблема да ми бъде решен.
А.
Още при предната проверка, нали, когато беше 10 човека тук, с прокурор, имаше, забележете, и прокурор. Ама, господа, аз напоявам, аз не произвеждам нито канабис, нито на разпространение на наркотици. Да. Имаше и прокурор, прокурорка от
Плевен. Нито склонявате краставици за към проституция, нали?
Нито нещо, да, картофите. Сега, въпросът е следния. Ние трябва да си оправим цяла България. И мисля, че ще го оправим. Защото, вижте сега в Румъния. Ходя там постоянно да ги давам румънците за пример на българите. Малко така ми е обидно. Като знам къде бяха румънците и къде са сега. Ето, колегата идва тук при нас, инвестира за миналата година, само инвестирал земеделец като мене. 82...
Да, сега ще го пуснем това интервю уникално, разкажете за него.
82 милиона евро човек е инвестирал миналата година. И аз казвам, откъде са тези пари? Той каза, това са парите
от по ПВО. Програми.
Да, но това са парите по ПВО, които ги взимат в България сами, на Чакъров сина, на Пеевски фирмите, които правят фотоволтици. Хората не инвестират в фотоволтици. Хората там инвестират в канали, в напояване, в хранителен суверенитет. Този човек прави само кокошарник за кокошки, за свободни яйца, 10 милиона евро. Близо 1 милион яйца на месец ще произвежда този човек. Представате ли си само един земеделски производител?
Не.
Отделно заводи за картофи, за преработка, отделно 30 000 декара има за напояване, държавата, водата му е безплатна, електричеството му плаща и 50% ако е на дизел. Защо го прави държавата? Защото този човек създава труд, работна ръка и ще плаща данъци, и плаща данъци, много данъци плаща. А при нас, даже той ме нарича комунист. Държавата ни нарече комунистическа държава. Вика, вие сте комунисти. Вие сте си свили. Един да ви управлява. Така не може, вика Павел. Ето вижте, ние, Румъния, имаме капиталистическо мислене. Вярно ви казва. Вие имате 3% недостиг в брутния вътрешен продукт. Вика, ние имаме 9%. Но виждаш нашите магистрали. Виждаш пътищата. Села.
Да, и не са се юрнали да влизат в еврозоната, господин Стоимов. Нали виждате?
Въобще нито еврозона, нито нищо. Просто си гледат да си напълнат държавата с производство.
Добре, нека да пуснем това видео, колеги, това клипче, този синхрон, за който господин Стоименов говореше, за това как румънският производител обяснява от какви пари, къде, какво ще той, при какви условия инвестира в земеделското производство, напояването, какви устройства направи, така нататък. Готови ли сте? Давайте. И след това ще пуснем да го повестя това, което вие много хубаво озаглавихте, че Румъния има суверенитет. Румъния си е извоювала суверенитет, хранителен суверенитет. След това ще пуснем и това, за да изкоментираме целия въпрос. Давайте.
Здравейте, тук сме в Румъния, в село Кантея, близо до Слобозия. Тъй като вчера пак имах жестоки проверки за вода, напояване, от всякъде българите ни спират да напояваме. И затова дойдех да видя колегите в Румъния какво правят. Всички канали са запазени, помпените станции тук са заменени вече с нови помпи. Румънското правителство има специална програма само за напояване. така че също така имат и европейски фондове, които им отпускат страшно много пари за напояване.
Колегите как напояват? От Дунав с канали, от всякъде, водата е тук, дунавска вода, но на нас българите не ни разрешават да напояваме. Затова сме днес, точно тук, за да покажем на нашите управляващи какво правят нашите колеги в Румъния и Румъния, как се развива земеделието. Ето вижте колко много напоителни, какви огромни, огромни полета, които се напояват. Ето, един пивот, 160 хектара. Да вижте, ние в България нямаме такива пивоти. Погледнете, 1600 декара, само един пивот. Вижте колко... Ето, вижте колко просто, ясно и точно. Това хората са го взели по европейски проект. Европейски проекти. В България никога не сме имали европейски проект за напояване. Дунав е отбит тук, навсякъде, в канали. Вижте какви огромни канали. Ето. Това всичко е по европейски проекти. Вижте, Европа дава пари тук за напояване. Никой не спира. Нашите управляващи, властимащите ли ни дават да напояваме? Не европейците. Тук имате ли часовник за измерване на водата, която взимате от каналите от дунавската вода?
The water is free.
Water free?
The water is free.
Water free, yeah. Romania.
Oh. We only pay for the, but not in this case. When you have the station pump, you pay for the electricity that you consume, but it has a 50% subvention. So in this case, we pay the diesel that you consume, but also we have some subvention for the diesel.
Действително, нас не убиват властимащите. Вижте какво правят нашите колеги в Румъния. Ето е водата, той каза фри, часовници търсиме, няма нищо, затова се очудвам. Вижте какво изобилие от вода. Той каза, държавата го субсидира за това, че полива, така ли? А ние искаме да си платим България на държавата, да можем да напояваме, да произвеждаме зеленчуци. И не ни да разрешават. Искаме да ги поканим нашите от МОСВ, от басейнова дирекция, да дойдат тук на наши разноски, ще ги да видят какво правят нашите колеги оттатък в Румъния. Ние от Видин до Силистра никъде не се напоява. Е, това е тук от другата страна на Силистра. Вижте какво се случва водата, как се напоява.
Каталин ми каза нещо интересно, което аз лично не мога да повярвам. И затова ще го питам. Колко процента е субсидията, европейската субсидия за ремонта на каналите и на тази помпена станция? Разбрахме, че 1,5 млн. евро европейска субсидия.
The farmers or the association, we don't pay nothing.
100% европейско финансиране за ремонт на помпена станция и канали. Има вода, има живот. Няма вода, няма живот.
Павел Стоименов. Румъния ни изпревари, те имат хранителен суверенитет. 18 юни 2025 година.
Здравейте! На гости ни е тук господин Ник Шербан. Ник, добре дошъл!
Добре, Павел!
Ние бяхме при него в неговото стопанство, видяхме много хубави неща, поливни площи. Ник, искам да те питам, как така България не дава да се полива, а па виждаме огромна експанзия в Румъния на поливане?
Мисля, че по-голямата част от парите идват от европейските фондове, а също и от бюджета на Румъния. И мисля, че големите инвестиции, които прави Румъния в инфраструктура за напояване, пътища и всичко останало, създават голям проблем за бюджета. Имаме 9% дефицит. 9% от брутния вътрешен продукт, но за економиката, за фермерите, за хората в Румъния е добре така, защото без тези пари можем да направим тези инвестиции.
Иначе, както се казва, ПВУ-то, което тук в България се дават за фотоволтици и се дават парите за нашите политици, те го взимат на власт имащите, в Румъния тези пари ги дават на работещите предприятия и за напояване.
Очакваме през следващите 2 години да постигнем 40 000 декара поливна земя. И ние обработваме цялата земя. 150 000 декара. Първо водата се изпомпва безплатно за сметка на държавата. И главната линия е изградена от държавата. И също така инвестираме 10 милиона евро в напояване и държавата ни предлага 1 милион в субсидии за изграждане на системата и оборудването за напояване и всичко.
Ето, вижте помпената станция, огромни площи. Какво прави Румъния? Румъния дава на фермерите безплатно да напояват, плаща им електричество, закарва им водата до нивите и те хората произвеждат.
Той за миналата година има инвестиции 82 милиона евро. Как така един фермер успява в Румъния да има инвестиции 82 милиона евро, а в България ние сме убити?
Защото в Румъния има много европейски фондове и различни видове инвестиции и невъзстановимо от европейските фондове е около минимума, то е 30%, максималният е 60%. И през последните 5 години големите инвестиции са много подкрепяни. В миналото максималната подкрепа от европейските лири беше, не знам, 2 милиона. Сега можете да получите за европейските досиета и голям проект като фабрика за пържени картофи. Можем да получим 30 милиона евро, които могат да бъдат възстановени за проекта, около 50 милиона евро. Също така за съхранение като това имаме проект за 50 милиона евро, с 10 милиона евро за възстановяване. А държавите и европейските фондове помагат много на фермерите. Мисля, че без този вид субсидии невъзможно е да се построят нови складове, нови фабрики.
Нас ти трябва тук, както при тех, кьовеши.
Павел, корупцията е от всякъде. Мисля, че в Съединените щати, в Германия, в Англия е от всякъде. Може би в България или Румъния може да е по-голяма. Но тя е от всякъде. Вие познаваш ли мафията? България няма корупция. България има мафия. Не ми се вярва. Не вярвам. Това е невъзможно. Ако 80% е лесно, лесно е да се намерят хората, които са откраднали парите.
Призоваваме мадам Кьовеши да дойде. 80% се краде даже и от европейските проекти. До преди 2-3 години не смееха да пипат европейските проекти, но сега и от европейските. Да бъде на му на гости, ще видите човек как нормален бизнесмен, земеделски производител, примерно като мен, инвестира 80 милиона евро за миналата година. А пък ние се чудиме как да се оправим, как да свържеме годината.
Кога ще бъдем ние устойчиви? Нито имаме зеленчукопроизводство, нито животновътство. Плюс това на нас фермерите се гледа като едва ли не престъпници, които искаме субсидия, а не знаят, че ние можем да трябва да изхраним държавата. Никой не го мисли това нещо.
И така, господин Стоименов, ето е румънската реалност, ние румънци, които ние празираме, смятахме за по-бавно развиващи се, за по-несъвършени, както казах, не са се юрнали към еврозоната. А ние всъщност членове ли сме на Европейския съюз, извинение, България? Въпросът ми е риторичен, нали разбирате?
Разбирам ви, но това се учудвам. Как може в Европейски съюз да инвестира толкова много пари в Румъния, а при нас да не инвестира? И аз мисля, че това зависи от нашите управляващи.
А не, вие сам подчертахте, че това е по ПВО, план за възстановяване и устойчивост. Нали разбирате, кое е поискано, за кого е поискано в България, да?
Точно така. Въобще в България инвестициите от Европейски съюз, които, нали, ние плащаме 1 милиард на Европейския съюз. Връщаме си милиард и нещо. Въобще, българските управляващи са договорили тези пари да ги връщат в европейската икономика. И в България какво дават субсидия? Дават субсидия на земеделците, примерно, да си купуват трактори. Трактори ние не произвеждаме, съответно трябва да купим от Европа. И от Европа, след като купиме трактори, ние тези пари, европейците, които уж ни ги дават, ги връщаме в европейската икономика. А те всъщност не са европейски, а са наши. Защото ние като върнем тези 1 милиард, които даваме на Европа, такса, И това, което те ни дават отгоре, и след ние, де-факто, нашата насоченост е да захранваме европейската икономика, да може да работи техните икономика, съответно пък в България каквото се работи, да може да се краде, да, съответно кражбите, нашите политици, които крадат от нашата инфраструктура, които там отиват парите за фотоволтици, съответно те пък си връщат на тези европейци. Докато румънците са твърдо само за производство, дават пари само за производство, реално, на производители, заводи. Ето виждате индустрия. Румъния не е само земеделие. Ето един град Крайова, тук отсреща срещу мен, ако отидеме да видите, има завод за Форд, има заводи за биоетаноли. Много, много, много производства, които икономиката ври, работи. Докато при нас тук някой, минали 1 милион оборот, той веднага отива в обсега на вас имащите. И никой не смее да инвестира тук. Така че проблема в България са точно тези власт имащи, които чрез техните фирми работят. Ето, знаеме, и всички инфраструктурни обекти ги работят с 7 фирми. И това са техните фирми. Нормален човек, обикновен човек, не може да отиде да прави нито да ремонтира канал, нито да прави магистрала, нито да участва. Едни и същи фирми, които си се договарят, взимат си проектите и оттам нататък никой нищо не може да им каже. Това е източване на не само на европейските, на нашия бюджет, докато румънците там няма такива неща. Там всеки един втори кмет е в затвора. Там не можеш да говориш за корупция, не можеш да говориш за нищо. Човекът ти каза, има корупция, сигурно, но е 4-5%. При нас 80% доказано. Ние го доказахме с господин Михайлов. Направихме сметка, показахме. Ето, виждате във ВИК холдинга. 80% кражба. Тръбите. Ето, видяхме тръбите в Румъния, нарочно питахме тръбите колко са. 8 евро на метър. Тук в България ги продават 475 лева. Не можеш да имаш никога развитие с тези управляващи, които мислят само за кражба.
Да не говорим, че ние вече не произвеждаме тръби, както произвеждахме по-рано в България и захранахме цяла Европа, нали така?
Не произвеждаме тръби, не че ли се харчат. Тръби в момента се харчат много, да. но не произвеждаме тръби, защото точно тези 7 фирми не купуват от българските заводи. Българските заводи нямат работа. А те купуват от Македония. Сега вече имаме информация в Македония, в Гевели, Конти, Вес. Най-големият производител на тръби е български завод. На тех, ето, вече имаме тази информация. Ние всеки път имаме нови информации. Най-големият производител на тръби, които внасят нашите фирми на власт имащите, внасят тръбите от Македония, е близка до Бойко Борисов фирма. Mm-hmm. Банка, която имат, която финансират сериозно. Те са го финансирали завода. Ще ви дадем данни малко по-нататък, за да видите. Купуват тръби само от Турция, от Македония, от Гърция. Само и само да не от България, за да се види, че 1 метър е 8 евро, а пък те го продават за 475 лева. Ето, сега в момента работиме по проекта в Кнежа. Виждаме Лачовски, който е депутат от ГЕРБ, а пък брат му е кмет на Кнежа, както се казва тук Кнежа. За 110 милиона евро имат воден цикъл, над 80% кражба. И в момента го разработваме и той ще бъде даден. Този Лачовски има задача, поставена му задача от Бойко Борисов, да може да не унищожи тук земеделците и да не държи в подчинение за Северна България, заедно с техните фирмички. Какво се случва в България? Ушла Беновска. Ето, ние с Мицикулев, много преди да стане катастрофата, Бог да прости детенцето, което се случи на магистра, на пътя.
Плевен-Телиш.
Точно така. Ние с Мицикулев показахме коя фирма прави от Варовик тези пътища, че ще станат катастрофи. Ние информирахме.
Вчера излезе, извинявайте, че ви прекъсвам отново една много неясна информация от МРРБ, после се спра за малко на тях секундника, че е станала нова катастрофа на този участък, който бил току-що ремонтиран, но бил отмит от дъждовете. Значи смятайте, детето загина, има няма Два месеца ли? Колко не му просъжава ми сърцето ние... му се къса. Защото било сладен варовик, това, което и вие показвате си, Велим Михайлов и Смитикул.
Ние го показахме преди 3-4 месеца преди това. Да. Показахме фирмата, казахме, ще стават жестоки неща. Казахме, пътя отбит тук, за да може да минава трафика, за да може тази фирма да ремонтира пътищата. Mm. Представете ли колко долен начин да може една фирма да ремонтира пътищата, да взима милиони. Тя си направи хотел.
Ние го показахме, вие показахте там един огромен хотел, който прилича малко, но по-скоро на увеселително заседение. Да, вие го казахте. Да.
ГЕРБ си правят оргиите там, стрелбища. Както каза, че Вили Михайлов има паравоенна организация, отидете да видите на тези стрелбища на Бойко Борисов паравоенната организация. Ние нямаме стрелбища. Ама те имат стрелбища. За какво се гости Бойко Борисов?
За президент, за президент?
Не, Бойко Борисов ще бъде изгонен с камъни от България, не за президент. Той си прави гнездото в Турция, защото няма къде да го приемат. Ви знаеме, неговата мис бикини с детето са в Турция, той не ги закара в Дубай. Той е малко по-умен от Пеевски. Така, но за сметка на нас, на нас, ето виждаме, сега се гласат, тръби да продават. Така че Бойко Борисов падне ли от вас, ГЕРБ се разпада. Ама така ще се разпадне, че тези всички крадци, в момента, които се мислят, че могат да не рекетират, рекетират опозицията, убиват опозицията, утрешния ден ще им се търси, ама много голяма отговорност. Защото и при най-малката ревизия всички те ще влезат в затвора. Това не е шега.
Не се надявайте, не се надявайте. Ние не можем да изберем Висш съдебен съвет, не можем да изберем КПКОНПИ, не можем да изберем главен прокурор. Вие какво се надявате? На работеща прокуратура, съд, правосъдие?
Ако се смени, който ще да бъде? И съдия, и прокурор. Ако се смени това управление, даже и техните съди ще започнат да работят по правилата. В момента тези хора са притиснати от тех. Знаете ли, че проверяващите, които идват при мен, първият път 500 човека, първият път започнаха с 500 и после започнаха да ги дамарат, ами на тези проверяващи, на техните им омръзнало от тех. Тези проверяващи, половината и повечето са на наша страна. Затова, защото хората действително виждат бухалките.
Да, виждат, че господин Стоименов, идват и ви носят едни, дето вика Борисов, лищета, на които пише Стоименов така, онака, дай това, дай онова, спри това, спри онова, вие просто ви разкостиха, честно казано.
Добре, окей. Преди това ние сме живяли и нашите деди са живяли и в по-тежки неща. Те са видяли по-тежки случаи. Знаете, били сме по турско робство, османско робство.
Уха, какви сравнения правите, майко ми?
Значи, ние, специално македонската част, аз съм от този район, сме се освободили 38 години по-късно от България. Благодарен сме на България, защото българи, много и хора и от Плевен са загинали. Ние помниме Каймак Челан, помниме Дойран. Няма да им пуснем аванта на тези крадци да разграбят държавата. Те в момента разграбват държавата, но въпросът е, хората трябва да се събудат. Това, че Висшия съдебен съвет е техен, това не значи, че ще им помогне утрешния ден. Много бързо те ще се отметат от тях и ще почват да се работят всички по правилата. Те сега в момента няма на къде. Знаете ли, че една наша симпатизантка, тя е скрита симпатизантка, в момента я изгониха от автомагистрали, където получава 12 000 лева заплата, затова защото те нямат запис с нея, с оргии. Затова, че не е, тя не е участвала в оргии.
Направете.
И затова я изгориха. И ви казваме, тя ви казаха, нали не съм такъв човек. Затова, защото няма зависимости.
Черен хумор. Така, едно изречение за финал. Протест в Брюксел. Вие ще ходите ли?
Разбира се. Разбира се, ние сме първи. Добре. Ние ще бъдем в челната редица, защото ние в Брюксел ще дадем там, където не удрят бухалките. Ние имаме огромен списък. Огромен списък с това, каквото правят тези хора, които Брюксел ги подкрепя. Урсула фон дер Лайн да дойде да си види нейното отроче, бойчето, да ги озаптат. Това е самата истина. Какво е евро? Румънците говорят и за евро.
Не.
Човека ти каза, имаме 9% недостиг брутен вътрешен продукт, обаче елате да видите Румъния цъфти.
Благодаря ви за този разговор. Ще се чуем другата седмица от пътищата към Брюксел и така нататък от самия протест. Ще следим нещата. Кога ще ходите пак при Манол Генов? Искам и аз да дойда.
Ние в момента през асоциациите сме ги дали всички тези предложения.
Така.
Но нали, не е да кажете, че от мене, от величие или от еди кой си.
И от когото и да е, това са конструктивни предложения, лично аз присъствах на една от срещите ви.
Това е за цяла България. Така. Да. Ние сме ги дали, но те в момента седат и си мълчат. Седат и си мълчат и не казват нищо. Знаете ли защо? Защото
знам.
Нашите води са обещани на чужди държави. И не са обещани просто така водите да течат, а са обещани с милиарди кубици, които трябва да отидат и в Турция, и в Гърция. Това е цялата история.
Времето безмилостно тече, господин Стоименов. Друго няма да кажа. Мисля, че и вие ме разбирате добре и хората ме разбират добре.
Надявам се хората да се осъзнаят. И на земеделците ще им кажа. Сега, като не са дошли при вас, утрешния ден ще дойдат. До всеки един ще дойдат те. Няма да остават нито един в България. Както и земеделци, така и обикновени производители.
Благодаря ви за този разговор, но беше оптимистичен, но беше конструктивен и със всеки разговор, според мен, накапваме критични капки, така че ще видим. Времето предстои. Жив и здрав, бъдете.
Жив и здрави.
Чао. Беновска пита.